Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, leo ni Jumanne Februari 16 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, tutakuletea ripoti kwamba kampeni za mwisho zinaendelea kufanyika nchini Uganda kabla upigaji kura unaotarajiwa kufanyika siku ya Alhamis. Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Vilevile katika VOA Express, mgogoro mkali umebuka mjini Nairobi kwenye biashara ya usafiri kati ya madereva wa taksi na wale wa Uber, huku wakazi wakisema wanaridhishwa na huduma za Uber.
Naweza sema ni teknolojia ambayo inasaidia watu wengi na itasaidia watu wengi. Cha kwanza kuhusiana na usalama, kwa sababu najua zimepitia kuwa vetted.
Basi yote hayo na mengine, ungana nasi katika dakika 30 za VOA Express hivi sasa. Lakini kwanza ni habari za dunia zikiletwa kwako na Idi Ligongo.
Wagombea urais nchini Uganda wanafanya mikutano ya mwisho leo Jumanne kabla ya uchaguzi wa rais na wabunge. Wapiga kura wataamua siku ya Alhamisi kama watampa kura Rais Yoweri Museveni aendelee kuwepo madarakani kwa muhula wa tano au kuchagua mgombea wa upinzani na kuwa na kiongozi mpya kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1986. Rais Museveni alichukua madaraka katika mapinduzi na alishinda kwa idadi kubwa ya kura katika uchaguzi wa mwaka 2006 na 2011 ambao wafuatiliaji walisema uligubikwa na kasoro na unyanyasaji wa vyama vya upinzani. Serikali ya Liberia imesema imeiomba Marekani kuisaidia kuchunguza kifo cha kutatanisha cha Harry Graves, mkurugenzi mkuu wa zamani wa kampuni ya mafuta ya Liberia ya Liberia Petroleum Refinery, ambaye mabaki ya mwili wake ulikutwa umeharibika yalipatikana Januari 31 katika ufukwe wa bahari karibu na Monrovia. Graves, ambaye ni raia wa Liberia, alikuwa anashiriki sana katika siasa siku za nyuma, na siku za hivi karibuni amekuwa akikosoa serikali ya sasa ya Liberia inayoongozwa na Rais Ellen John Sirleaf. Mtaalamu wa Kimarekani wa kuchunguza maiti ametoa taarifa akisema kifo chake kuwa kilitokana na kuzama maji. Lakini wa Liberia wamekuwa wakitaka kujua chanzo cha kifo cha Graves. Mgomo wa siku moja ulioitishwa na upinzani katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa, umeheshimiwa kutokana na kufungwa kwa biashara na usafiri wote wa umma katika jiji hilo hii leo. Waandalizi wanasema mgomo ulikuwa na lengo la kuongeza shinikizo kwa Rais Joseph Kabila kuacha madaraka baada ya muhula wake kumalizika mwezi Desemba. Mwandishi wetu wa huko Kinshasa anasema usafiri ulianza tena hivi punde na biashara zimeanza kazi. Hata hivyo, anasema kwa sehemu kubwa ya soko kuu la Kinshasa lilikuwa tupu na baadhi ya shule zilifungwa, na mji wa pili kwa ukubwa Lubumbashi ulisitisha pia kufanya kazi. Rais wa Marekani Barack Obama alipokuwa anawapokea viongozi wa nchi 10 wanachama wa muungano wa mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, katika shamba la Sunnyland mjini Rancho Mirage, California, waandamanaji waliokuwa nje wakitaka haki za binadamu kuwa moja ya ajenda kuu. Rais Obama akiongea katika ufunguzi wa mkutano huo wa siku mbili unaojadili masuala ya kiuchumi na kiusalama kati ya mataifa ya ASEAN, aliwaambia wajumbe na viongozi waliokusanyika kwamba utawala wake hivi sasa kuweka tena usawa katika sera za nje kuelekea kanda hiyo ya ASEAN Pacific, akisema hiyo ni katika kuhakikisha kuna ushirikiano zaidi kati ya mataifa hayo kwa kufuata masharti sawa na kuleta amani na ustawi katika ukanda huo. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mataifa manne makubwa yanayozalisha mafuta duniani yamefikia mwafaka wa kuzuia uzalishaji wa mafuta kwa ajili ya kukabiliana na mafuta ya ziada ulimwenguni. Mawaziri wa mafuta wa Russia, Saudi Arabia, Venezuela na Qatar walikubaliana na shauri hilo mapema leo katika mkutano wao wa faraha uliofanyika katika mji mkuu wa Qatar, Doha. Mataifa hayo yatazuia uzalishaji mafuta kwa viwango vya mwezi Januari ambavyo waziri wa mafuta wa Saudi Arabia Ali Al-Naimi amesema vinatosha. Mkutano huo ni ishara kwamba mataifa yanayozalisha mafuta ikijumuisha wanachama wa OPEC hatimaye watakubaliana kupunguza uzalishaji wa mafuta ili kumaliza kushuka kwa bei za mafuta kulikodumu kwa miezi 19. Serikali ya Marekani imeruhusu kampuni ya kwanza ya Marekani kujenga kiwanda cha kuchanganyisha pamoja na tingatinga ndogo huko Cuba ili kuwazuia wakulima wa nchi hiyo. Hiyo itakuwa ni kampuni ya kwanza ya Kimarekani kuanza biashara Cuba tangu mapinduzi ya 1959 yaliyomleta madarakani Fidel Castro. Mmoja wa wamiliki wa kampuni hiyo Marekani mwenye asili ya Kicuba, Saul Berenthal, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba trekta hizo ni ndogo kwa sababu mashamba ya Cuba ni madogo, akisema ni lazima vifaa vyao viwe vya bei nafuu na kutumika kwa urahisi. Wakati huo huo, baadaye hii leo waziri wa uchukuzi wa Cuba na mwenzake wa Marekani wataweka saini mkataba utakaoruhusu safari za kawaida za ndege za biashara kati ya nchi hizo mbili. Afisa mmoja wa Uturuki amesema leo Jumanne kwamba Uturuki inawaomba washirika wake kushiriki kwenye operation za ardhini nchini Syria, akisema kwamba ni njia pekee ya kusitisha miaka mitano ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Lakini ofisa huyo aliwaambia waandishi wa habari kwamba wakati Uturuki inataka kuwepo kwa juhudi za ardhini, haitafanya hivyo peke yake. Uturuki inashiriki katika mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Marekani dhidi ya malengo ya Islamic State nchini Syria pamoja na Saudi Arabia, ambayo pia imeashiria nia ya kupeleka vikosi vya ardhini kama sehemu ya ushirika mpana. Rais wa Syria Bashar al-Assad alisema jana kwamba nchi zote kwa muda mrefu zimetaka kupelekwa vikosi nchini kwake.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Ndani ya studio namba 15, habari tunayoizungumzia hivi sasa kama ulivyosikia muda mfupi uliopita ni hizo kampeni za mwisho zinazofanyika huko nchini Uganda, ambapo mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Sande Shomari aliyeko huko kwa hivi sasa akifuatilia matukio kuhusu uchaguzi huo, na kwanza kamauliza taswira ilivyo wakati wanasiasa wakifanya kampeni zao za mwisho kabla uchaguzi siku ya Alhamis.
Leo ndio siku ya mwisho kabisa iliyotolewa na tume ya uchaguzi nchini Uganda kwa wagombea wote kukamilisha kampeni zao. Wagombea hao, hasa wale wakuu wa upinzani, leo asubuhi na mapema walianza kuzungumza na waandishi wa habari kwenye nyumba zao. Kiongozi wa upinzani wa vuguvugu la Go Forward, Amama Mbabazi, alikuwa nyumbani kwake, tulipata nafasi ya kuzungumza naye, ambapo alizungumza jinsi anavyojipanga kumalizia kampeni zake za leo. Na vile vile Dr. Kizza Besigye naye alifanya mazungumzo na waandishi wa habari nyumbani kwake na kueleza atakapokuwa akikamilisha kampeni zake za leo. Lakini kwa upande wa Kizza Besigye, yeye leo kampeni zake anazikamilisha katika maeneo ya Chanja, eneo lingine ya Mtinda na kwingine ya Bongo Road, na kumalizia mji wa Banda Taxi Park. Lakini cha ajabu ni kwamba Kizza Besigye, kama unavyojua, jana alikuwa anavamiwa na polisi. Leo polisi walikuwa wameweka magari yao makubwa karibu kabisa na eneo la analoishi yeye. Lakini kwa bahati nzuri hakujatokea vurugu lolote.
Je, rais wa sasa Museveni naye hali ikoje? Yeye pia anaendelea na kampeni zake ama amezisitisha sasa kwa sababu labda siku zimekaribia sana?
Hapana, Rais Museveni naye tayari yuko moto, anaendelea na kampeni vile vile. Yeye naye alianzia kwenye eneo ambalo ni karibu kabisa na makazi ya waziri mkuu wa zamani Amama Mbabazi, huko eneo la Kululu. Huko ulikuwa ukilia mziki wa kila aina kujiandaa. Kulikuwa kuna wanajeshi, kuna polisi, wote wamezingira eneo ambalo atafanya kampeni, wakisema kwamba wanataka kuhakikisha usalama. Yeye basi, maeneo yake ya kampeni kutoka Kololo ni ataelekea mbali kidogo nje ya mji, huko kwenye Kitgum, karibu na mpaka wa Sudani Kusini. Yeye huko ndiko atakokwenda kumalizia kampeni zake, na tayari ana watu wengi kama ulivyoona kwenye picha mbalimbali, wanaingia kwenye mabasi kama madaladala hivi, ambapo watu wanaingizwa kwenye hayo madaladala wanakwenda kusikiliza kampeni za Rais Yoweri Museveni akimalizia.
Sasa Sunday, tangu weekend tumekuwa tukizungumza sana kuhusu Rais Museveni, na vile vile tumezungumza sana kuhusu Kizza Besigye, yule mwaniaji ambaye katika kura za maoni anaonyesha kwamba ndiye ako katika hao watatu ambao wanaongoza katika kura za maoni ni Amama Mbabazi, na kama ulivyosema ni kwamba umezungumza naye. Hebu tueleze kwa kifupi ni yapi ambayo umepata kujua kumhusu, ambayo labda wasikilizaji wetu wangetaka kujua.
Ya, bwana Amama Mbabazi ambaye nilipata nafasi ya kuzungumza naye, kwanza kabisa nitaka kujua kuhusu yeye kujiondoa kwenye chama tawala. Wengi wa wakosoaji wake wanasema kwamba kuondoka kwake hakuwezi kuleta tofauti yoyote, lakini Amama Mbabazi amezungumza kwamba yeye amekuwa waziri mkuu, amekuwa kiongozi wa serikali, lakini anataka kuleta mabadiliko katika nchi ya Uganda. Anasema kwamba mabadiliko hayatoki tu kwa watu ambao wanatoka nje ya chama, hata ndani ya chama.
Jinsi ambavyo umekuwa pale Kampala na ukizunguka hapa na pale katika Uganda yote, unaona kama wananchi wana imani kwamba uchaguzi utakuwa huru?
Inategemea unazungumza na nani. Ukizungumza na wananchi ambao wanamuunga mkono rais wa sasa Yoweri Museveni, wanasema kwamba wana imani na tume. Lakini unapozungumza na wananchi ambao wengi wao wasiomuunga mkono rais wa sasa, wanakuambia hii tume hawana imani nayo. Hali kadhalika swala zima la vyombo vya usalama kuonyesha nguvu kubwa kupita kiasi, inaonekana kwamba wao hawaoni kama uchaguzi wao unaweza ukawa huru na haki.
Ni Sunday Shomari akizungumza nasi kutoka mjini Kampala, Uganda.
Kutoka huko Kampala, Uganda, moja kwa moja tunaelekea huko nchini Tanzania. Serikali ya nchi hiyo kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na Ufundi imesema imebaini udhaifu mkubwa wa kiutendaji katika bodi ya mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu nchini humo, unaosababisha migomo ya mara kwa mara ya wanafunzi wa vyuo vikuu. Mwandishi wetu Dina Chahali ana ripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Kufuatia udhaifu huo uliobainika katika bodi ya mikopo, leo waziri wa elimu, sayansi, teknolojia na ufundi Profesa Joyce Ndalichako amesitisha mkataba wa ajira wa mkurugenzi mtendaji wa bodi ya mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu George Nyatega. Aidha, Profesa Ndalichako amewasimamisha kazi wakurugenzi wengine watatu ambao ni mkurugenzi wa fedha na utawala bwana Yusuf Kisare, mkurugenzi wa urejeshaji mikopo bwana Juma Chagonja, pamoja na mkurugenzi wa upangaji na utoaji mikopo bwana Onesmo Liza.
Hawa wote kwa pamoja, kama nilivyosema, kuna matatizo ya kiutendaji. Ukiangalia urejeshwaji wa mikopo, yani ni kama hela hizi hazirudi. Kila mwaka serikali inatoa fedha lakini hakuna marejesho ambayo yanafanyika. Na jambo lingine ambalo linakusikitisha, hizi fedha zinatolewa ili kulenga watoto ambao ni maskini wa Kitanzania ambao hawana uwezo. Lakini ukiangalia bodi, badala ya kufanya kazi ya kutoa hizi mikopo haisimamii vizuri, wanafunzi hawazipati kwa wakati, wakati mwingine mpaka inalazimika vyombo vya usalama vikatulize ghasia, mabomu ya machozi yanarushwa. Lakini ukiangalia sababu kubwa ni udhaifu katika taasisi yetu. Kwa hiyo hili jambo haliwezi likavumilika. Hawa watu watasimamishwa kazi, uchunguzi utafanyika, na masuala ya fedha tunamwagiza mkaguzi wa ndani akahakiki tena.
Baadhi ya mapungufu yaliyobainika ni wanafunzi 23 waliopata mikopo kupitia vyuo viwili tofauti kipindi cha miaka mitatu mfululizo, huku bodi pia ikitoa mikopo kwa wanafunzi 343 wasiokuwa na usajili kwenye vyuo husika. Profesa Dalichako amesema pia udhaifu mwingine uliobainika ni pamoja na wanafunzi 19,348 waliopata mikopo bila kupitishwa na kamati ya mikopo, na wanafunzi wengine 54,299 waliopangiwa mikopo wakati hawakuwa wameomba.
Nafasi hii pia kuwaonya baadhi ya vyuo vikuu ambavyo vimekuwa vikishirikiana na bodi ya mikopo. Ili swala la mikopo ya wanafunzi niseme tu kwamba halitaishia katika bodi ya mikopo. Tutamwagiza mkaguzi wa ndani aende, kwa sababu hiyo ni fedha yetu ya serikali ambayo tunaitoa kwa ajili ya wanafunzi kujifunza. Naomba nitumie nafasi hii, kama itatokea chuo chochote, kiwe cha umma, kiwe cha binafsi, ikabainika kwamba kilikuwa kwa namna moja au nyingine kinashiriki katika hujuma, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wote.
Wizara sasa itateua maafisa watakaoshika nafasi hizo kwa muda hadi uchunguzi utakapokamilika na wakurugenzi hao wa bodi ya mikopo kuchukuliwa hatua stahiki. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, na tukiwa bado tuko hapo hapo jijini Dar es Salaam, tunakuletea kibao hiki murwa kabisa kizuri kutoka kwa mwanamuziki wa hapo jijini Dar es Salaam ambaye hatunaye tena, amefariki dunia, John Walker. Kibao chake kinaitwaje, Ed?
Ni Baby Girl. Ni moja kati ya wasanii walikuwa wakiimba kama vile mlevi fulani. Sikiliza kibao hiki.
Wakijipitisha mimi na wewe, wakijitingisha mimi na wewe. Wengi wanatamani kuwa na mke kama wewe, lakini bahati nimeipata mwenyewe. Unawapenda ndugu zangu, wanjali wazazi wangu, kikubwa zaidi unapenda kumcha Mungu. Hivi mapenzi yakakufundisha nani? Kungu aliyokufunda alikuwa kabila gani? Kwenye kale kama mchezo na mtu si kitoto, atakayekusogelea na mwasha moto. Sifa zimwendee kungu wako kwa kufundisha huo ujuzi wako.
Basi msikilizaji, ni marehemu John Walker na kibao Baby Girl. Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na tukiendelea na ripoti zaidi, ni mgogoro kuhusu uchukuzi wa taksi katika mji wa Nairobi nchini Kenya kufuatia uzinduzi wa taksi za Uber kutoka Marekani, ikiwepo hofu miongoni mwa abiria, lakini idara ya usalama Kenya yasema itawalinda wawekezaji hao licha ya kutishwa na wamiliki wa taksi za zamani. Mwandishi wetu Libet Adede na ripoti zaidi.
Uwepo wa kampuni ya Kimarekani ya uchukuzi wa taksi inayotumia teknolojia ya kisasa almaarufu Uber nchini Kenya imeibua mvutano mkali kati ya wahudumu wa taksi za kawaida na wale wa kampuni hiyo. Mvutano huo umesababisha wahudumu wa taksi za kawaida kupitia mwenyekiti wa muungano wao Ashford Mwangi kuitisha mazungumzo na serikali kuhusu kampuni hiyo.
No investor jobs to an ongoing business without consulting the stakeholders in...
Hapa Ashford anasema hakuna mwekezaji huingia katika biashara bila kuwasiliana na wadau katika sekta hiyo. Na Uber walipokuja nchini Kenya hawakufanya mazungumzo nasi. Kwa sasa hatutaki kufanya mazungumzo nao, bali twaitaka serikali kuingilia kati.
Tunaambia watu wa Uber pale tunafanyia kazi kwa extension zetu wasikaribie wapi.
Wahudumu wa taksi za kawaida wanalalamika kuwa Uber huwabagua pamoja na magari yao kutokana na masharti makali ya kuhudumu. Hata hivyo, serikali kupitia waziri wa masuala ya usalama wa ndani ya nchi Joseph Nkaiseri amewahakikishia kuwa serikali itawapa ulinzi, huku wakiandaa mazungumzo na wadau husika kusuluhisha mgogoro uliopo.
I have directed the PS Interior to call for...
Hapa Nkaiseri anasema kuwa nimemwamrisha katibu wangu wa kudumu kuandaa mkutano na wadau wote tupate maelewano kuhusu swala hili, maana hapa kuna ushindani mkali katika biashara hii ambayo inaweza kutatiza hali ya usalama wa nchi. Labda utauliza Uber inahudumu vipi? Uber ni kampuni ya Marekani na inahudumu katika mataifa 58 kote duniani. Hii ikiwa ni katika miji 300 ya mataifa hayo. Ukiwa na smartphone, iwe ile ya iPhone ama Android, unajisajili katika mtandao kwenye application yao ambayo unaweza kudownload. Unapohitaji huduma za usafiri, utatumia application hiyo kutoa maelezo mahali ulipo, aina ya gari unayopendelea ikiwemo rangi ya gari hilo. Hapa tunajumuisha magari mazito ya kifahari ambayo yako chini ya mtandao wa Uber. Unapotuma habari hizi kupitia Uber, unapata maelezo ikiwemo nambari ya dereva ambaye atakusafirisha. Kulingana na wavuti wa Uber, huduma zao zinalipishwa kutokana na umbali ambao umesafiri na wakati mwingine kutokana na muda ambao umetumia huduma zao. Kutekeleza malipo, unatumia mfumo wa kielektroniki na haswa nchini Kenya unalipa kutumia mfumo wa kulipa na kupokea pesa kupitia mtandao wa simu. Katika application ya Uber, una uwezo wa kuulizia kiwango cha nauli uliotozwa ama utatozwa kabla ya kulipia ada hiyo. Ni mfumo ambao wakazi wengi jijini Nairobi wameelezea kuridhika nao kutokana na gharama ya chini na usalama na pia starehe ya magari hayo.
Naweza sema teknolojia ambayo inasaidia watu wengi na itasaidia watu wengi. Cha kwanza kuhusiana na usalama, kwa sababu najua zimepitia kuwa vetted, kuna ile security check ambao wamepitia na kuna vetting ambao wamefanyiwa, natuamini zaidi.
Si Kenya tu ambapo huduma hiyo ya Uber imepata upinzani, japo imetatizwa ikiwemo kushtakiwa mahakamani katika mataifa mbalimbali kabla ya kuanza kuhudumu.
Na msikilizaji, kama tulivyokueleza hapo punde, basi mwezi Februari unaadhimishwa kama mwezi wa historia ya watu weusi hapa Marekani. Kwa mwezi mzima huu tunakuletea baadhi ya matukio muhimu katika historia ya watu weusi.
Katika historia ya watu weusi hapa Marekani, kwa siku ya leo tunakusimulia hadithi ya Madam CJ Walker, ambaye alizaliwa kwa jina la Sarah Breedlove mwaka 1867 huko Louisiana. Madam Walker anajulikana kwa kuanzisha bidhaa kadhaa za nywele za watu weusi, na alikuwa Marekani wa kwanza mweusi kuwa milionea kwa juhudi zake mwenyewe. Aliuza bidhaa zake kwa kusafiri kote Marekani akitoa mihadhara kuhusu matunzo ya nywele, na baadaye akaanzisha maabara ya kutengeneza madawa ya nywele na bidhaa kadhaa ambazo mpaka leo zinatumiwa kwa nywele za watu weusi kote duniani. Basi kama unatumia dawa yoyote katika nywele zako, basi huenda umshukuru Madam CJ Walker.
Asante sana Mwamoyo Hamza kwa kutupatia historia ya watu weusi kwa mwezi huu wa pili. Moja kwa moja tunaelekea kwenye ushauri, ambapo usalama wa chakula katika nchi zinazostawi ni changamoto kubwa, na sasa waziri mmoja ashauri wa Kenya kuhusiana na kilimo na uhaba wa chakula.
Okay. Katika nchi ya Kenya na katika Afrika yote, biashara ya chakula ni kitu ambacho hakiwezi kuisha milele. Bora kuna binadamu, biashara iko usiku na mchana, na pesa zinaweza kupatikana. Na uzuri wa ukulima, unakula wewe mwenyewe na familia yako vizuri na unaweza ukauza. Kwa hivyo ni kuasihi wale wenye uwezo na ilmu kushika wananchi, serikali waweze kushikana, tuweze kufanya watu wengi waingie katika hii sekta ya ukulima. Value chain ya ukulima ni ndefu sana. Na si lazima kila mtu awe pale shambani. Kuna wale ambao wanaweza kuwa ni watu wa madawa, watu wa kudeal na magonjwa, kuna wenye kupackage, wenye kufanya value addition ya chakula, wenye kumarket. Value chain iko ndefu sana, watu wanaweza kujihusisha na tukapata pesa. Na umaskini kabisa kabisa waweza kuisha bila wasiwasi wote, ukulima ukifuatwa vizuri na tukiondoa wale watu ambao wamekuwa wakila na wakifaidika kwa jasho la mkulima, na mkulima anaumia.
Tumeona kwamba jamii inataka sana kufanya maendeleo haya ya kilimo, lakini tatizo kuwezeshwa kuwezeshwa kielimu, kuwezeshwa kifedha. Vipi hivi linaweza kufanikiwa ama mkanifanikisha?
Ni kama elimu tu, kwa sababu vile vitu hata si lazima uanzishe kitu kipya. Kama nimesema ni watu wana mikorosho toka na hapo, hiyo hiyo korosho inaweza kuwaletea pesa zaidi. Kwa mfano watu wakishikana pamoja kuhakikisha yule mtu anaitwa middleman anayekuja kuchukua korosho hachukui ile bidhaa kwa bei ndogo. Watu washikane waseme sisi tunauza kwa bei hii ya juu, uchukue usipochukua ni sawa. Hiyo inawezekana, lakini unataka mtu aje awaelekeze na awasaidie katika. Kwa hivyo inawezekana ikiwa tutashikana, washikadau tofauti tofauti tutahusika katika hili jambo.
Namba msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa tunaelekea katika yavumayo mitandaoni. Na mkamiti kibayasi, tueleze basi.
Haya, hidi kilichovuma mitandaoni ni katika mitandao ya Facebook na Twitter ni huko nchini Tanzania. Hatua ya waziri wa elimu, sayansi, teknolojia na ufundi Profesa Joyce Ndalichako ya kumfukuza kazi mkurugenzi mtendaji wa bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu kutokana na utendaji wake usioridhisha. Vile vile waziri huyo amesitisha mikataba ya kazi ya wafanyakazi wengine katika kitengo hicho, akiwemo mkurugenzi wa fedha na utawala, mkurugenzi wa urejeshaji mikopo na mkurugenzi wa upangaji na utoaji mikopo. Kwenye mitandao hiyo ya kijamii, watu mbalimbali wamechangia maoni yao juu ya idara hiyo inayoshughulika na mikopo ya wanafunzi Tanzania. Naanza naye Joyce Sungura wa Mtwara, anasema nakupa hongera waziri Ndalichako kwa kazi ulionayo ambao umeianza vizuri sana ndani ya idara hiyo. Musa Magire anasema nimefurahi kwa kuwa mimi ni mmoja kati ya watoto maskini waliomba mkopo miaka mitatu iliyopita na sijapewa hata kitu. Andrew Simon anasema mtawalaumu bure hao vigogo. Pengine wapo watu wa juu zaidi wanaohusika na uidhinishaji wa majina ya wanafunzi wanaotakiwa kupewa mikopo. Tausi Chana anasema du, tuone kitakachoendelea. Maana kama mwanafunzi ukishaona mkopo ujue ni wa watoto wenye uwezo, sio sisi watoto wa wakulima. Tadius Wachapo anasema tumeona watoto wengi wa wakubwa wanapatiwa mikopo ya kusoma ndani na nje ya nchi kisha hawatoi faida kwa taifa hili, pia liangaliwe hilo. Teodora Makiusa anasema waziri pia angalia na wanafunzi waliopewa mikopo ya nje, baadhi muda wao umekwisha lakini hawapo nchini kutimiza ahadi walioondoka nayo. Mohamed Masuka anasema jamani, sina la kusema, mimi bado nahangaika na swala la kupata mkopo wa shule ili niweze kuendelea hadi elimu ya juu kabisa. Msunzu Gwako Ndalichako anasema nina furaha na utawala wa kazi nzima inayoendeshwa na serikali niliyoipigia kura, wala sijuti. Tusaidieni sisi wanafunzi tuliomaliza shule na hata kazi hatuna, pamoja na kwamba wazazi wetu masikini walijibana mno bila kuomba mikopo kutupatia elimu. Idi, ni hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Msikilizaji, basi dakika chache kutoka hivi sasa utasikiliza muktasari wa habari ambao utasomwa kwako na Idi Ligongo.
Naam, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wagombea wa urais nchini Uganda wanafanya mikutano ya mwisho leo Jumanne kabla ya uchaguzi wa rais na wabunge. Wapiga kura wataamua siku ya Alhamisi kama watampakura rais Yoweri Museveni aendelee kuwepo madarakani kwa muhula wa tano au kuchagua mgombea wa upinzani na kuwa kiongozi wa kwanza kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1986. Serikali ya Liberia imesema imeiomba Marekani kuisaidia kuchunguza kifo cha kutatanisha cha Harry Graves, mkurugenzi mkuu wa zamani wa kampuni ya mafuta ya Liberia ya Liberia Petroleum Refiner, ambaye mabaki yake ya mwili yalikutwa katika ufukwe karibu na mji mkuu wa Liberia, Monrovia.
Na msikilizaji, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika saa moja na nusu kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwelekezi ni Des McConnell, hapa studio jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tunakuaga kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Studio namba 15. 15. Tunakutakia alasiri njema popote pale unaposikiliza matangazo haya ya VOA Express.